Leciono A, 37. Kato dormas sur la seggio. Sur la tablo. Sub la seggio. En la ĉambro. Antaŭ la domo. De Tokio. Al Kyoto. Kun la amikoj. Sen kaĝo. Por la amikoj.